tím hostem je fotografka Veronika Souralová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Máte ráda med?
Mám ráda med. Každý ráno ho piju v čaji a mažu na chleba. Je výborný.
Zeptám, protože teď asi po docela dlouhé práci na fotografiích včel, makrofotografiích, máte dost reálnou představu, kolik úsilí to včely stojí, aby vznikl ten med, který my potom užíváme.
Je to pravda, že když jsem pronikla do života včel, tak vlastně si člověk uvědomí, kolikrát ta včela musí vyletět z úlu, aby kapku medu vlastně přinesla do úlu nebo těch surovin, z kterého potom med vyrobí. Takže opravdu žádné plýtvání medem není na místě, protože zatím je hrozně moc úsilí.
Vy jste někdy před 10 lety začala fotografiemi, tedy když budeme mluvit o makrofotografii mravenců. Co vás vůbec tady na tom hmyzu jako fotografku fascinuje?
Máte pravdu, že vlastně tenhle rok slavím 10leté výročí fotografování hmyzu. A mě vlastně hmyz fascinoval úplně od malička, protože já když si vzpomenu, že co jsem si vyrobila první vlastnoručně šitou košili takovou, tak jsem si na to vyšila samý škvory, motýly, brouky, mravence a všichni se divili, jako proč zrovna tohleto nosím, když to se jako nikomu moc nelíbilo. Já jsem z toho byla úplně nadšená. Takže už od dětství mě vlastně hmyz fascinovala, protože jsem měla mého tatínka biologa, tak jsem neměla k tomu daleko, abych se dozvídala vlastně z dětství, nasávala informace o hmyzu, takže asi tak mi to zůstalo.
O tom, jak se fotografuje ve včelím úlu, tak o tom se budeme dnes a nejenom o tom povídat s fotografkou Veronikou Souralovou.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Ve večerním radiožurnálu si dnes povídáme s fotografkou Veronikou Souralovou o tom, jaké by mohly být prázdniny v úlu. To je podtitul vaší nové knížky Včelí domeček, tak už podle názvu je to kniha asi určená spíš dětem.
Je to kniha určená tak pro děti od 6 let nebo pro první stupeň děti 6 až 12 let třeba, dejme tomu.
Má to příběh? Je to pohádka?
Je to pohádka, je to vlastně takové napínavé dobrodružství, ale s hrozně reálným základem. Vlastně čtenář, když se tu knížku přečte, tak se dozví, jak funguje včelí společenstvo a dozví se všechny zákonitosti, které uvnitř úlu probíhají. Takže je to vlastně taková učebnice přírodopisu, ale psaná poutavým vyprávěním a s dobrodružnou zápletkou.
A v tom je vlastně odpověď na moji otázku, kterou jsem vám chtěl položit, do jaké míry autor fotografií musí znát včely, musí znát zákonitosti života v úlu. Vy jste se to všechno musela naučit, abyste to potom mohla nejenom fotografiemi převyprávět. Kde jste získala ty poznatky?
Já se vlastně fotografováním včel zabývám 3. rokem a cíleně jsem vlastně hledala člověka nebo včelaře, který by mě naučil všechno o včelách a hlavně poskytnul prostor, kde včely můžu fotografovat, protože dlouho jsem si přála nafotografovat celý cyklus ze života v úlu a nevěděla jsem, jak na to, protože představa, že půjdu někomu k cizímu úlu a tam strčím hlavu do úlu, tak by bylo jasný, že moje fotografování by hodně rychle skončilo s neblahým koncem. Takže jsem se po doporučení dostala do včelařského výzkumného ústavu v Dolu, kde mi pan inženýr Titěra poskytl svoje rady a naučil mě vlastně pozorovat, co se v úlu děje. A já jsem postupně pronikla do všech zázraků, které uvnitř úlu jsou.
Tak ono opravdu je vidět, že jde o zázraky. A myslím si, že třeba unikátní fotografie je, jak se líhne královna, jestli to říkám správně. Jak se vůbec dá takový okamžik zachytit? To jste tam musela strávit spoustu času u toho úlu, ne?
No tak já vás jako už teďka správná včelařka opravím, protože se neříká včelí královna, ale včelí matka. A tuto fotografii jsem si dlouho přála, ale nechávala jsem ji až nakonec, protože samozřejmě v úlu je plno dějů, které se dají nafotit daleko lehčím způsobem. Líhnutí matky jsem, k tomu jsem vlastně potřebovala docela asistenci lidí z ústavu. Zrovna tuto fotografii jsem nafotila, jinde jsem vyfotila v Nasavrkách, kde se také zabývají včelařstvím. A vlastně včelmistr, který tam odchovává umělé matky už poznal, kdy se bude líhnout a vlastně jsme už čekali ne celé dny, ale věděli jsme, že už ten okamžik brzo nastane.
Jak se líhne tedy včelí matka? Ono můžeme říct královna, protože jak jsem se dozvěděl nebo dočetl, tak ty matky některé mají rodokmen až do nevím kolikátého kolena. K tomu se možná ještě za chviličku vrátíme.
Dobře, tak můžeme klidně říkat královna, mně se to taky lepší líbí, protože i do dětské knížky je to vlastně lepší a myslím, že děti si pak lepší představí, že vlastně matka nebo kdy budeme říkat královna je nejdůležitější v tom úlu, protože jedinečná. To je pravda, to je největší poklad úlu, protože bez matky by vlastně ten úl za nějakou dobu zanikl. A vy jste se mě ptal, jak se líhne?
Ona se příliš vlastně neliší od těch dělnic.
No ona se liší, protože ona je větší, má trošičku jinou stavbu těla, ale hlavně, co je na tom strašně fascinující, že ona se vlastně líhne ze stejného vajíčka jako dělnice. Ale rozdíl je v tom, že vlastně včelí krmí jinou potravou, protože normální dělnici krmí chvíli mateří kašičkou a potom ji přikrmují už takovým méně výživným krmivem, jako je pyl a med. Ale ta včelí matka je krmená mateří kašičkou po celou dobu svého vývoje. A ona, když je v tom matečníku, což je vlastně takový ten její pokojíček, v kterém se vyvíjí, tak ona, když už se má vylíhnout, tak ona se ozývá, ono se tomu říká týtání, ona se vlastně ozývá ven, protože no tam je prostě ty vztahy jsou tak vymakaný, že ono je dobrý, aby se nevylíhla v tu dobu, kdy je tam živá jiná matka, protože oni by se pak poprali. Takže prostě mají to takový vymakaný a ona se ozývá, týtá a říká, já už se brzo vylíhnu a oni se ty včely pak zařídějí všechno okolo.
Takže jak jste zaslechla takové týtání, tak jste se připravila a vyfotografovala.
Já jsem to nezaslechla, ale včelmistr věděl a říkal, teď se připravte.
Veronika Souralová je naším dnešním hostem. Za chviličku budeme v povídání o včelách pokračovat. Radio. Posloucháte večerní radiožurnál. Dnes vás zavedeme do včelího domečku a zamyslíme se nad tím, jaké mohou být prázdniny v úlu. Veronika Souralová vydává novou knížku o včelách, o životě včel. Ještě k těm matkám, včelým královnám, některé mají na zádech číslo. To zřejmě souvisí s tím, že jste fotografovalo právě v tom výzkumném ústavu.
To právě hodně diváků, když vidí moje fotografie a na nich včelí matky, tak to zaujme, protože opravdu včelí matka má na zádech barevnou tečku označenou číslem. A to jsou vlastně ty uměle odchované matky, které mají prostě dané nějaké dobré vlastnosti a včelař si je takhle označí, aby ji třeba omylem taky třeba nezamáčknul v úlu, protože ona, ta královna, se tolik neliší od těch dělnic a není tam na první pohled vidět. Hrozně zajímavé je, že to je vlastně celosvětové značení a vy, když na první pohled se kouknete na královnu a ona má prostě nějakou barvu, jsou to myslím, že čtyři barvy, bílá, modrá, žlutá, to nevím úplně přesně, ale vy víte podle barvy, že v kterém roce se narodila. Takže na celém světě byste poznal, že je třeba tahle královna narozená v roce 2013.
Jak se jim ale připevňují ta startovní čísla na záda?
Já myslím, že já jsem to jen tak viděla, když jsem to fotografovala, je to tak neprozaicky, se to vlastně lepí takovým kapičkou barvy a na to se vlastně to číslo nalepí.
Jaký je vlastně příběh toho včelího domečku nebo těch prázdnin v úlu?
Tak je to vlastně příběh tří dětí, které jsou na prázdninách u svého strejdy včelaře a hrozně moc bych chtěli poznat, jak funguje uvnitř svět včel a královna včelí je uslyší a vyhoví jim, pomocí zmenšovacího pilu zařídí, aby se zmenšili na velikost včel a oni se dostanou dovnitř. A potom už začíná vlastně to dobrodružství uvnitř úlu, kdy oni se tam seznámí s jednou čerstvě vylíhnou včelou, která se jmenuje Dorotka a s ní vlastně prochází všemi stádiemi včel, protože oni vlastně se učí nejdříve jednoduché práce, uklízení úlu, vyrábění medu, starání se o larvy, až ta včela se pořád učí a je chytřejší a chytřejší, až potom dosáhne určité takové své dokonalosti, kdy může vyletět z úlu a nosit pyl, to je vlastně jako vrcholné zaměstnání těch včel. A tak děti tady procházejí všechny ty povolání s nimi dohromady, ale pak se stane něco, že aby se tam vlastně byla nějaká dobrodružná zápletka, tak se v úlu vyskytne takový zrádný trubec Rudolf, který nechce pracovat a chce mít vlastní užitek a takže svůj vlastní úl zradí a spojí se s generálem sršním Bodalem a naplánují takové spiknutí, že by ukradli zásoby toho včelstva a dali ho těm sršním a sršně by potom za odměnu toho trubce nechali přezimovat u sebe v úlu. No a ty holčičky to vlastně zjistí a potom ještě povolají jako posilu svého brášku Péťu a společně potom vymyslí strategii, jak vlastně ten úl ochránit proti vetřelcům.
Ono, už když jste dělala knížku Jeden den v mraveništi a potom Povídání s motýly, tak jste použila nebo využila svoje vlastní děti, Natália a Vítka, ale oni už trošku povyrostly, teď už by se to asi nehodilo, ani by možná nechtěli, takže kde jste vzala ty malé děti?
Oni by možná i chtěli, ale spíš by se to nehodilo. Prostě mi od té doby, kdy jsem před 10 lety začínala je mít jako hlavní hrdiny knížek, trochu povyrostly a jsou už vlastně teďka dospělí. Takže jsem hledala, koho, jak bych je mohla nahradit. A naštěstí moje sestra má 3 malé děti, které se krásně do toho příběhu hodily a vlastně je i bavilo se mnou ten příběh tvořit. Takže už to není Natálka a Vítek, ale je to Tereska, Baruška a Péťa.
A jsou spoluautory vlastně toho příběhu.
Dalo by se říct, že jsou spoluautory, zvlášť nejstarší Barča se mnou opravdu ten příběh prožívala a vymýšleli jsme společně jména a jak se ten příběh bude dál vyvíjet.
Nutno říci, že vy jste ale zároveň se věnovala i v úzovkách tedy seriózní práci, teď nechci říct, že to by byla neseriózní, ale že jste vlastně možná na oplátku za pomoc včelařů fotila i pro jejich odborné publikace.
Tak já jsem vlastně často navštěvovala výzkumný včelařský ústav a měli jsme takovou dohodu, že oni mě vlastně poskytnou informace o tom, jak včelstvo funguje, nechají mě nafotit a já na oplátku jsem vlastně jim fotografovala, co oni zrovna potřebovali, protože vydávají hodně odborných publikací, anebo i moje fotografie potom využívají pro svoje účely.
No a vy jste včera pokřtila tu novou knihu Včelí domeček a zároveň byla vernisáž výstavy fotografií v Písecké bráně v Praze. Jsou to velkoplošné, velkoformátové makrofotografie včel. Do jaké míry korespondují právě s těmi fotografiemi v knize?
Jako korespondují hodně, jako mnoho těch fotografií, které jsou k vidění teďka v Písecké bráně a ještě budou vlastně téměř do konce dubna, se objevují i v knížce, ale ta knížka je kombinovaná ještě právě kolážemi těch fotografií, makrofotografií s dětmi, kdy opravdu ty zmenšené děti se potom objeví na těch fotografiích včel a vlastně tom dodá takový ten dojem, že tam v tom úlu byli a já doufám, že děti tomu vlastně sami časem uvěří, že to dobrodružství prožili. Protože když jsem se jich ptala, jestli by radši jeli na tábor v létě na prázdniny, anebo radši do úlu, tak všichni rozhodně odpověděli, že oni by chtěli do úlu.
Ono, když potom člověk vidí ty velkoplošné fotografie, tak je to opravdu fascinující svět toho hmyzu, když vlastně vidíme to několikanásobně zvětšené. O tom, jakým způsobem se pořizují tyhle ty makrofotografie, tak o tom si s Veronikou Soudalovou budeme povídat zase za chvíli. Ve večerním radiožurnálu je hostem fotografka Veronika Souralová. Vy jste ale vystudovala vlastně techniku, stavební fakultu a teď, když to rychle najdu, tak ještě upřesním, co to vlastně bylo za vodní stavby a vodní hospodářství, to mě zaujalo. Jak jste se dostala takhle k focení?
Tak já jsem se vlastně k focení dostala až na mateřské dovolené, takže já mě vždycky jako sice zajímalo hodně kreslení a původně jsem zkoušela architekturu, ale shodou všelijakých okolností jsem nakonec vystudovala stavební fakultu vodní stavby. A já už to mám takovou jakoby omletou historku, proč jsem to vlastně vystudovala. To mi vždycky maminka říká, no tak stavařka z tebe není, ale našla jsi tam dobrého manžela, s kterým se do dneška rozumíš, takže já myslím, že moje studium na stavební fakultě mělo dobrý výsledek.
Tak nutno říci, že manžel vás podporuje i v těch uvozovkách bláznivinách, jako je třeba fotografování v úlu a včelího života předtím v mraveništi.
Manžel mě absolutně podporuje a jako bez toho bych samozřejmě takovéhle věci, které jsou hodně zájmové vlastně a ne jako povolání, tak bych nemohla dělat. Já na revanš mu fotografuju jeho obor a vedu časopisy u něj ve firmě, takže není to tak, že bych se jenom já bavila a on pracoval, máme to tak trošku rozdělený.
Ale vy jste se do té fotografie ponořila se vším všudy, protože se třeba podílíte na organizaci Czech Press Fota, pokud se nepletu, a taky besedujete s fotografii a provozujete galerii Akademik v Praze, v Roztokách.
Jako fotografování obecně je taková moje vášeň. Samozřejmě úplně ze všeho nejvíc mě baví fotografování hmyzu a dělat takové vlastně dokumentární snímky. Já se tak říkám, že jsem prostě fotografka hmyzí říše, ale fotografii se věnuju i v ostatním čase, přesně jak vy říkáte. Provozuju fotografickou galerii Akademik v Roztokách u Prahy, kde vlastně máme po dvou měsících výstavy různých fotografů a neděláme vernisáže, ale vždycky s nima mám besedy, takže to je takové vlastně povídání o fotografii a teď hodně času věnuji vlastně své práci v týmu Czech Press Fota, protože letos Czech Press Foto slaví 20. ročník, takže už teď jedeme na plné obrátky při přípravě tohoto ročníku.
Jenom připomenu, že teď je velmi aktuální výstava vašich makrofotografií včel přímo tady v Písecké bráně v Praze, která potrvá do prakticky konce dubna. Uměla byste říci třeba, která z fotografií z téhle série je vaše nejoblíbenější?
Já tam mám víc takových oblíbených fotografií a možná, že třeba tomu návštěvníkovi galerie se zrovna nebude líbit tahle, protože já samozřejmě za tou fotografií vidím tu práci, kterou jsem musela dodat a třeba čekání a dlouhou přípravu na fotografii. Takže já mám úplně moje nejfotografie jsou vlastně včelí řetízky. No, takhle to posluchači nic neřekne, když to nevidí, ale je hrozně zajímavý proces, protože v úlu, když včely staví novou plástev, tak oni udělají takové stavební řetízky, se tomu říká, že se vlastně chytnou za nožičky a udělají takovou řadu ze sebe, vlastně takové lešení, kde oni propojí ty jednotlivé konce umístění, kde bude ta plástev budoucí a včely, které přinášejí nový vosk, vlastně po těch lešeních lezou a stavějí potom tu stavbu. Prý se tak úplně přesně neví, proč to takhle dělají, buď je to lešení, nebo to tím i tak trochu vyměřují. Je to vlastně takový hrozně tajná věc, co se v tom úlu děje a já jsem si to pořád chtěla vyfotografovat. Vždycky jsem byla domluvená, že přijedu, ale pan inženýr mi třeba volal, dneska nejezděte, dneska je moc teplo. Nebo zase už jsem byla přichystaná, všechny fotoaparáty jsem měla složené v autě a zase telefonát. Já jsem se teďka koukala v tom úlu a ten prázdný rámek, který jsem jim tam připravil, aby nám tam dělali řetízky, tak oni už to postavili, oni byli hrozně rychlí. Takže se nám několikrát nepodařilo tu fotku pořídit a až pak konečně byla, tak jsem teďka na ní pyšná. To je jedna moje taková nejfotografie a druhá se mi hrozně líbí líhnoucí se dělnice, protože tam je úplně vidět, jak ona má ještě vlastně hlavičku takhle obalenou těma blankama, v kterých tam jako byla jako kukla a to její úplně jasné, ostré oko jako kouká na svět, mi připadá tak jako vyděšení, že se vylíhla a říká si, kde to vlastně jsem, takže já za každou tou fotkou takhle hledám příběh a snažím se, aby každá fotografie ten příběh měla, aby to nebyly jenom takové holé zobrazení skutečnosti, ale aby vždycky zatím bylo ještě něco víc.
Mám pocit, že ani po třech letech práce vás nepřestává život včel fascinovat. Ono pro laika může vypadat ten život v úlu velmi chaoticky, ale vy to asi už vidíte dost jinak.
No, ze začátku to pro mě přesně bylo, jak vy říkáte, protože moje první setkání s úlem bylo, že se úl otevřel, vyndal se rámek z tou pláství. Já jsem teďka koukala, že se tam prostě hemží plno včel. Připadalo mi, že leze jedna přes druhou a že tam vlastně nedělá nic užitečného. To byla jakoby úplně jenom ten první náhled do úlu a každý laik to takhle vidí. Ale potom, když se tomu věnujete déle, tak zjistíte, že každá ta včela tam má svoji funkci, že ona něco přesného dělá, když už tomu rozumíte, tak to přesně vidíte. A já jako fotografka jsem se právě snažila z toho vyzobat ty jednotlivé děje. Takže jsem jeden den opravdu třeba se snažila jenom nafotografovat, jak vyrábějí med, nebo jak víčkují buňky, jak krmí plod, jak přinášejí pil a vlastně hlavičkou ho tam takhle jakoby ho snaží se upěchovat a dělají z toho takové válečky, nebo včela vždycky v úlu, když je velké teplo, tak se tam vyčlení určité včely, které se jmenují větračky a oni vlastně ten horký vzduch z úlu vyhánějí křídly ven, aby to tam pěkně cirkulovalo a měli tam pořád stálou teplotu. Takže potom, když po určité době vytáhnete stejnou tuhle tu plástev, tak vidíte, že to tam frčí, že prostě každá ta včela ví, co má dělat, že se tam nikdo neulejvá, že to tam prostě funguje.
Včelí domeček s podtitulem Prázdniny v úlu, tak to je název knížky Veroniky Souralové, která vyšla teď, nebo vychází teď, je určena dětem, ale dospělým je určena ona výstava, o které jsme mluvili, teď je otevřena v Písecké bráně v Praze. My se budeme povídat i za chvíli a pokud chcete, můžete se přidat i vy, když nám zavoláte do večerního radiožurnálu na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
O životě včel si dnes ve večerním radiožurnálu povídáme s Veronikou Souralovou, která už je třetím rokem včely fotí a předtím se věnovala makrofotografii jiného hmyzu, nejdříve mravenců, potom motýlu. Jenom připomenu, kdybyste chtěli, můžete nám zavolat do vysílání na číslo 221 552 155 nebo 255 na konci. Pro vás tou včelí knihou a včelí výstavou práce se včelami končí anebo budete nějak dál pokračovat?
Určitě nekončí, protože já taky bych si mohla říct, že jsem skončila focení mravenců, skončila focení motýlu, ale pro mě je to tak fascinující svět, že kdekoliv vidím nějaký šestinohýho malýho tvora, tak se hnedka po něm vrhám s foťákem. Takže určitě včely jsem neskončila fotografovat, ale protože ten soubor už mám rozsáhlý, tak teď budu asi vychytávat jenom takový třešničky na dortu, co mi třeba ještě chybí, nebo co se kde dozvím. Ale samozřejmě potřebuju si najít další téma hmyzí.
Máme první telefonát. Přeji vám dobrý večer.
Dobrý večer, u telefonu Touš, Praha 3. Já jsem se chtěl zeptat, jestli spolupracujete taky třeba s Danem Bártou, který fotografuje vášky.
Děkuji za otázku.
Děkuji, naschledanou.
Že bych s ním přímo spolupracovala, to ne, ale jsem s ním několikrát setkala a povídali jsme si o fotografování, já včel jsem mu povídala, on mě vášek, tak já zatím vášky ještě z toho seznamu vyškrtávám, protože ty zatím pořád nechávám Danovi Bártovi.
Co vlastně fotograf potřebuje pro takovou dobrou makrofotografii? Asi dokonalý objektiv.
Prostě bez dobrého technického vybavení tu makrofotografii opravdu nepořídíte. To je základní předpoklad pro fotku. Takže kdybych to jenom tak úplně shrnula, čím já fotografuju, prostě je potřeba mít dobrou kvalitní zrcadlovku, makroobjektiv, makroblesk a pokud chcete jít opravdu hodně do malých objektů, tak ještě mezi kroužky.
Máme další telefonát. Přeji dobrý večer.
Vaše návštěva mi odpověděla na otázku, kterou jste sami navodili.
Pardon, a kterou otázku?
Na techniku.
O technice.
Jo, takhle, teď jsem to nepochopil. Děkuji, děkuji, že jste přesto zavolal. Hezký večer, nashledanou.
Ano, díky, nashledanou.
Tak vy jste ale ještě nadhodila jednu otázku, kterou bych neměl nechat tedy ležet, a to je to, na co se zaměříte příště. Jaký hmyz vás fascinuje teď?
Když jsme se o tom včera v Písecké bráně povídali, tak můj manžel se trošku děsil, s čím přijdu, protože Opravdu, já jsem se teďka dlouho věnovala včelám a pořád jsem mluvila jenom o včelách a veškerá témata jsem vždycky zakončila dlouhým monologem o včelách, tak se trošku děsí, co nastane teď. Já samozřejmě preferuju sociální hmyz, protože výsledkem vždycky toho mého souboru chci, aby byla knížka pro děti, která pojednává o tom hmyzu, a o sociálním hmyzu se píšou strašně dobře příběhy, protože oni jsou plní příběhu, protože ty vztahy mají mezi sebou strašně komplikovaný a děje se tam moc dějů. Takže hledám další hmyz, ale protože jsem si mravence už včera vyčerpala, tak mě teďka tak zbývají termiti, tak to se manžel úplně zděsil, protože říkal, no tak takhle mě utíkala k mraveništi někam k lesu, k úlům taky to nebylo tak daleko, ale do termitiště mě to asi přijde na hodně peněz, až mi bude odjíždět někam do teplejších krajů. Ale já myslím, že se to vyřeší i jako nějakou schudnější cestou, protože i u nás v Česku, ne že by žili termiti, ale v různých institucích se chovají, tak třeba se někde mi to poštěstí.
Tak to jste mi asi taky už odpověděl na otázku, kterou jsem si sumíroval v hlavě, jakým způsobem se do toho termitiště dostat. Něco jiného je fotit v úle, který přece jenom se dá třeba udělat průhledný, ale ty termitiště, ty reálné v přírodě, tak ty by člověk musel asi rozbít, aby se dostal.
No, je pravda, že jsem to vlastně zkoušela. Jednou v Brazílii jsem narazila na termitiště, kde opravdu jsem tak kousíček, to se tady přiznám i do rozhlasu, kousíček odloupla a tam jsem ty termity našla, ale pak, když jsme byli asi před rokem v Africe a já jsem neustále otravovala všechny členy výpravy, že nechci na safari, ale že chci hlavně k termitišti a že to tam potřebuju všechno okouknout, tak oni mě vždycky, když jsme jeli kolem termitiště, tak mě schválně v autě zabavovali a ukazovali mě obrázky v časopisech, abych ty termitiště neviděla. Ale tam, když jsme u jednoho zastavili, tak tam prostě žádní termiti nebyly, buď bylo opuštěné, nebo oni jsou možná někde v hloubce. Takže to možná bude ještě problém.
No, tak vy ale se samozřejmě věnujete i jiné fotografii, kromě jiného z cest. Vydal jste i několik knížek právě z cestování. Chystáte nějakou další podobnou cestu nebo za fotografií?
Teďka přímo cestu za fotografií máme v hlavě, kam bychom chtěli jet. Hrozně rádi navštěvujeme republiky bývalého Sovětského svazu, tam nás to úplně fascinuje, i tu naší skupinu, takže to doufám, že se uskuteční. Ale teďka úplně naplánovaná cesta, která nás čeká, je rodinná výprava na Aljašku, takže doufám, že tam se mi podaří vyfotografovat 100% krásnou krajinu a doufám, že uvidím i nějaké medvědy a zvířata, takže a makro jsem přesvědčená, že tam taky najdu, že mravenci jsou všude.
No a sdílí to nadšení mizím světem vaše rodina celá, včetně už dospělých dětí?
No, jakože by zrovna sdíleli nadšení hmyzí, to bych takhle úplně říct nemohla, ale spíš už si zvykli. Takže vědí, že maminka pořád někde leze po čtyřech v trávě a hledá nějaké svoje objekty na fotografování, tak i jsou celkem ochotní třeba na mě počkat nebo mi i dokonce pomoct.
Už víte, kam bude pokračovat ona výstava o včelách, tedy ty velkoplošné fotografie, makrofotografie včel, až se uzavře v Písecké bráně?
Protože budu garantem makrofotografie v projektu Megapixel, tak v červnu budou vystaveny v Holešovicích, ale ta moje výstava vlastně se skládá ze tří celků. V Písecké bráně mám teďka včely, ale ještě v Ústí nad Labem zůstal zbytek výstavy, protože to se mi převážela ty včely vlastně minulý týden z Ústí nad Labem a tam jsou vlastně ještě mravenci a motýly, kteří tam doplňují výstavu, velkou výstavu o sociálním hmyzu. Ta výstava je tam moc pěkná, krásně udělaná, takže tam taky stojí za návštěvu.
Naším hostem ve večerním radiožurnálu byla fotografka Veronika Souralová. Moc děkuju a ať se daří, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za pozvání, dobrou noc.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.